Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt gazda dumneavoastră, pastorul Mihai Brașov și împreună cu profesorul Lucian Cristescu împreună vom discuta despre Evanghelia lui Ioan. După cum știți, această emisiune se ocupă cu discutarea ideilor care apar verset cu verset din Evangheliile care sunt în Sfânta Scriptură. Suntem la ultima dintre ele, Evanghelia după Ioan, la capitolul 19 și aș vrea să citim pasajul din Scriptură pentru astăzi, care se găsește de la versetul 17 în continuare. Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evrește se cheamă Golgota. Acolo a fost răstignit și împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de o parte și altul de alta, iar Iisus la mijloc. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Mulți din iudei au citit această însemnare pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate. Era scris în evrește, în latinește și grecește. Preoții cei mai de seama iudeilor au zis lui Pilat, nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis, eu sunt împăratul iudeilor. Ce am scris, am scris, a răspuns Pilat. Cei care ne-ați urmărit săptămâna trecută știți că deschisesem un subiect, dar timpul n-a mai fost suficient pentru a dezbate întrebarea respectivă, așa că aș vrea să o punem acum, însă să creăm puțin contextul în versetul 18 pe care l-am dezbătut în special în emisiunea trecută despre cei doi tâlhari care au fost răstigniți împreună cu Iisus. Am vorbit foarte mult despre experiența dinaintea morții, despre frica dinaintea morții, despre durerea pe care a simțit-o Iisus Hristos, purtând păcatele noastre, despărțit de Tatăl. Am vorbit despre cei doi tâlhari care, având aceleași condiții, totuși au luat niște decizii total diferite față de Iisus Hristos. În ultima parte a emisiunii, începusem să vorbim puțin despre iad, despre flăcări, despre macazul pe care bisericile tradiționale cumva îl schimbă, de la imaginea torturii, flăcările iadului, la cea despărțirii de Dumnezeu. Spuneați că din Sfânta Scriptură nu putem trage concluziile unui iad veșnic, însă eu vă aminteam că aceeași Scriptură vorbește, de exemplu, despre fumul care se suie în vecii vecilor sau despre pedeapsa unui foc veșnic. N-aș vrea să insistăm mult pe capitolul acesta, probabil că vom mai vorbi despre iad atunci când vom vorbi despre moartea Mântuitorului, dar măcar în câteva cuvinte, cum să înțelegem această contradicție care apare în Scriptură? E sau nu e veșnic iadul?
Aparenta contradicție care apare în Scriptură. Hai să ne gândim mai întâi, să mergem la text. Mi se pare că în Apocalips 19 este fumul chinului lor.
Cred că 14.
Hai să vedem cum este. Da. Deci.
14 cu 11.
Așa.
Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor și da, nici este. Ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei. Așa este.
O să citim și 19 cu 20, dar deocamdată am fost și eu poticnit, mai ales că eu vin dintr-o lume fără preocupări biblice. Aceasta a fost familia mea, o familie cu minte, dar nu exista Dumnezeu. Și când am citit pasaje asemănătoare și nu este singurul. Uh-huh. Mântuitorul mai spune acolo, va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Și toată această imagine de tortură, de suferință supremă impresionează pe cel care citește sau care aude într-o liturghie sau într-o predică de versetul acesta.
Sau focul Ghene, unde viermele nu moare.
Da, focul nu se stinge, Ghena focului. Vezi, Marcu 9, unde apare... Da. Ei bine, hai să ne gândim. Vă zic că citește versetul 11 încă o dată.
10 și 11,
da. Sau hai de la 9 ca să fie...
Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului, și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoane ei și oricine primește semnul numelui ei.
Bun. Despre ce este vorba aici? Cine sunt personajele? Sunt păcătoșii. Care e vina lor? Și anume se închină fiarei, icoanei, au un semn, fii atent, semn pe frunte. Așa, sau pe mână, și vor fi înaintea mielului un pahar. Ce sunt toate acestea?
Niște simboluri.
E o vorbire de metafore. Iar atunci când amintește de fumul chinului lor, ce este cartea Apocalipsei? Este, zic, o proiecție vis-a-vis sau care prezintă viitorul final al scenei încheierii istoriei lumii. Iar pentru că nimeni nu-și poate imagina, nimeni nu a văzut, n-a trăit așa ceva. Bine, am trăit la scară minusculă, dar noi n-am trăit la scara imensă, totală, globală, cosmică acest eveniment. Biblia are nevoie de un limbaj, de metafore, de simboluri sau de analogii. Ceea ce mulți nu știu este că cartea Apocalipsei, 72% din toată cartea este un sumar de citate, aluzii, parafrazări și simboluri din toată Biblia. Și ca să vezi tu de unde vine fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor, te duci la Isaia 34. Hai să mergem acolo. Isaia 34 cu 10. Interesant este că textul e menționat în trimiteri.
Da. Nu se va stinge nici zi, nici noapte și fumul lui se va înălța în veci.
Opa! Vă zic că este... Și acum citește tot pasajul.
Da, care... trebuie de la 8, de exemplu. Este o zi de răzbunare a Domnului, un an de răsplătire și răzbunare pentru Sion. Pâraile Edomului se vor preface,
se referă
în
la
smoală.
Ce? Se referă la Edom. E un popor dușman lui Israel, care dintotdeauna a căutat nimicirea lui Israel. Și acum Dumnezeu spune că va judeca Edomul. Citim mai departe. Pâraile se vor face smoală.
În smoală și pulberea lui în pucioasă. Da, țara lui va fi ca smoala care arde. Nu se va stinge nici zi, nici noapte. Și fumul lui se va înălța în veci. Din veac în veac va fi pustit și
acum
nimeni...
Acum fi atent. Va fi pustit și nimeni nu va
nimeni
mai...
Nimeni nu va trece prin el în veci de veci.
Și acum fi atent ce urmează în același tablou.
Ci pelicanul și ariciul îl vor stăpâni, buvnița și corbul îl vor locui, se va întinde peste el funia pustirii și cumpăna nimicirii. Nu vor mai fi în el fruntași ca să aleagă un împărat.
Stai puțin. Vă să zic că scena aceasta plină de foc, plină de...
Smoală,
această
pucioasă.
Scenă care în vecii vecilor nu se va stinge, totuși acolo va fi bufnița, șacalul, viermele,
ariciul.
Deci nu este vorba de un foc care arde necurmat. Și acum
fiarele din pustie se vor întâlni acolo cu câinii sălbatici și țapii păroși se vor chema unii pe alții.
Deci îți dai seama că scena aceasta nu reflectă conținutul pe care îl înțelegem noi în gândire grecească. Am mai vorbit, gândirea greacă este univocă. Când scrie fum, e fum, vecii vecilor este vecile, infinit. Gândirea ebraică este echivocă și contextul întotdeauna redefinește, dă o nouă, o diferită conotație aceluiași cuvânt. Și, de exemplu, aici spune veci de veci. În limba ebraică sunt două cuvinte, este olam, care însemnează veșnic, și nățah, nățachim, în vecii vecilor.
Bun, o să țin minte unde ați rămas aici, dar vreau să vă întreb ceva. Poate cineva ne urmărește și spune, a, iau uite oamenii ăștia, când nu le convine ceva, repede spun, aici e metaforă. Am mai auzit această acuzație. Cum ați putea scăpa de această acuzație când, deci citeam ceva și a zis, hai să fugim în altă parte, să vedem că de fapt nu este ce scrie.
Bun.
Haideți. Și apoi continuăm cu vecii vecilor.
Foarte frumos. Îți mulțumesc pentru intervenție, este foarte utilă. Trebuie să știm ceva, că în această carte, în Biblie, se întâlnesc mai multe stiluri, unii zic genuri. Este stilul narrativ. Când se povestește, de exemplu, călătoria lui Isaac sau a lui Avram de la la. Acolo e povestire, e narațiune,
stilul narrativ. Cu numele.
Corect. Doi, este stilul poetic. Sunt poezii, sunt psalmi, de exemplu. E stilul devoțional, că unii psalmi sunt doar poetici, alții sunt tot în stil poetic, dar devoțiune. Și nu doar acum, nu doar în psalm. E stilul sapiențial, când vorbește despre înțelepciune, e pur logic. Este stilul analogic sau metaforic. De exemplu, când spune Mântuitorul pilda, știu eu, a fiului risipitor. Sau a samariteanului milos. Ele sunt niște pilde, spunem fabule, nu? Care putem să ne referim la fabule din Biblie. De exemplu, în Cartea Judecători,
cu spinul.
Da, vorbește spinul cu vița, cu măslinul, adică vorbesc pe corbul și vulpea vorbesc. Nu, nu, noi trebuie să înțelegem că este un stil, un gen care ne obligă să nu le luăm cuvânt literal în sensul propriu, ci figurat. Și iar limbajul apocaliptic este un limbaj fundamental
metaforic.
Hai să vezi, de exemplu, deschide capitolul 1, te rog, și citește cum este înfățișat Iisus, ca să vedem noi cum este El, să vedem dacă putem să luăm literal sau nu.
Capul, în mijlocul celor șapte sfetnice, am văzut pe cineva care semăna cu Fiul Omului, îmbrăcat cu versetul 13 din primul capitol din Apocalipsa. Semăna cu Fiul Omului îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lâna, albă ca zăpada, ochii lui erau ca para focului, picioarele lui erau ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea șapte stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri și fața lui era ca soarele.
Și mai spune altă parte, era plin cu ochi. Bine, foarte interesant este, din gura lui ieșea o sabie. Păi, nu înțeleg, plus celelalte elemente care îl fac fantastic, îl fac din altă lume decât din realitate. Dacă acestea sunt datele, nu poți să le iei. Ce însemnează sabia? Îți amintești că am discutat Evrei, capitolul 10 cu 12, e sabia cuvântului Dumnezeu. Și el e cuvântul lui Dumnezeu, e logosul. Deci, cartea Apocalipsei sau mielul în capitolul 5 avea ochi peste plin de șapte ochi, nu?
Cum sau în mână ține șapte stele.
Da. Sunt tunetul, vorbește glasul tunetului, un vultur care strigă, vai, vai, vai. Măi, omule, Îți dai seama că nu poți, ești obligat să înțelegi Apocalipsa ca pe o carte simbolică. Și așa și este. Iar simbolurile Apocalipsei, de-aia zice că hai dincolo, în simbolurile Apocalipsei
da, din Vechiul Testament.
Pasaje, citate, parafraze, metafore ale Vechiului Testament. Deci, practic, noi nu putem înțelege Apocalipsa decât verificând trimiterea și sensul pe care îl dă trimiterea aceea. Și atunci avem tabloul complet. Și iată că am ajuns la Olam.
Da.
Putem să ne întoarcem la
sigur.
Olam. Ei, care este conținutul lui Olam? Eu am făcut un studiu odată, cred că am mai vorbit despre asta și am și promis celor care ne solicită, care îmi scriu mie pe Lucian Cristescu, legat, adică fără puncte, arondadventist.ro. Cine îmi scrie mie, îi trimit eu sub formă electronică o broșură pe care am lucrat-o eu personal, din ebraică și din greacă, toate sensurile cuvântului veșnic, olam, ale cuvântului nățah, nățachim, în vecii vecilor, ce însemnează moartea, o grămadă de lucruri despre starea omului moarte. Am numit-o antropologie biblică. Cine va vrea, îmi scrie la Lucian Cristescu,
adventist.ro.
Și cu drag dau, pentru că e cuvântul lui Dumnezeu, n-are paternitate sau copyright. E cuvântul lui Dumnezeu. Ei bine, ce însemnează veșnic? Haide să deschidem la Iuda 7. Și este doar un mic exemplu. Putem merge apoi și în alte locuri.
Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se deduseră ca și ele la curvie poftit...
Despre ce este vorba? Despre capitolul 19 din Geneza, unde e vorba de nimicirea Sodomii și Gomorii prin foc și pucioasă. Să citim mai.
După trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic.
Vă să zic că focul veșnic, uite aici este termenul exact de foc veșnic și avem acest idiom, această expresie pe care suntem obligați să o aplicăm și în alte locuri unde se vorbește despre foc veșnic, pentru că este aceeași realitate. Focul poate fi veșnic în sensul că arde veșnic, sau focul poate fi veșnic prin urmările veșnice. În Evanghelie și în Biblie apar două expresii. O mântuire veșnică. Ce înseamnă mântuire veșnică? Că îl tot mântuie și altă, o zi, și a doua zi, și a treia zi, adică nu se mai obosește să scoată din fântână găleata cu mântuire, îți dai seama. Deci mântuire veșnică, care iarăși veșnic este un termen asociat, care capătă sensul noțiunii de care este asociat. Dacă e mântuire, nu poate să fie o mântuire veșnică. Și focul se consumă, este un fenomen care e tranzitoriu, e trecător. Și atunci veșnic acesta ia sensul, termen asociat, sensul noțiunii de care se asociază. Un alt pasaj spune că dacă un rob îl iubește pe stăpân și nu vrea să fie liberat, să meargă la ușoriu și stăpânul să ia o sulă, să-i găurească lobul urechii și omul acela va fi, continuu,
pentru veșnicie,
veșnic în slujba stăpânului. Și asta înseamnă că va trăi veșnic și stăpânul, ca să fie veșnic, nu?
Da.
Și cuvântul veșnic are sensul de odinioară. O să vezi, dacă îmi cer materialul, am să ți-l trimit. Însemnează din vechime, însemnează niciodată, ci că în veci nu vei vedea fața. Are sens niciodată, cu totul altceva. Vezi ce însemnează termen asociat? Bun. Vă să zic că focul veșnic nu e veșnic. Iar fumul chinului lor, interesant, nu chinul lor. Ce este un fum? E ce rămâne după foc.
Dovada focului.
Ceea ce rămâne în memoria universului.
Nu e foc fără fum.
Da. Ceea ce rămâne în memoria locuitorilor, ființelor inteligente din univers, istoria păcatului e un fum care nu se va, știu eu, disipa vreodată, va rămâne ca un antidot, ca un vaccin împotriva recurenței păcatului, de a mai face odată păcat. Toată lumea și lumile care vor apărea, care se vor naște, vor ști că păcatul e ceva oribil, iar noi, să dea Dumnezeu să fim noi și cei care ne ascultă, martorii istoriei păcatului cu cicatricile pe care le purtăm pe noi, nu cicatrici fizice, ci cicatricile experienței minții
informația.
Și sufletului, da.
Omul acesta ar fi informația care rămâne.
Bravo.
Ceva.
Deci, iată că am lămurit cum e cu fumul. Dar ce este... Hai, citim acum Apocalipsa 19 cu 20.
Spune așa, că fiara a fost prinsă și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos care făcuse înaintea ei semnele cu care ea amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă.
Iadul. Este iad. Iazul de foc care arde cu pucioasă. Ce este iazul de foc? De aici s-a inspirat pictorul Voronețului sau, știu eu, mitologia, îmi pare rău că folosesc termenul ăsta, mitologia
creștină.
Tradițională creștină. Și interesant, spunea cineva, câte nedreptăți se adună în această proiecție. Îngerii care ei au ispitit și ne-au băgat în păcat, ei au marea satisfacție să ne chinuie. Dumnezeu nu, ci că pe el doare. Dar el... și continuă să ne perpelească în foc. Doi, pentru 60, 70, 80 de ani de păcate, să plătești o veșnicie. Pentru păcate mici, tot trăiești în foc veșnic. Nu sunt păcatele mari ale lui Stalin. Că Stalin, ci că e mai la talpa iadului. Nu, nu. Stalin e un păcătos care va arde și el. Tu plătești, tu ai fost doar alcoolic sau doar ți-ai bătut nevasta. E, atât ți-aș bate. Tu tot atât de mult vei arde. Și toate aceste lucruri strigă înaintea lui Dumnezeu vis-a-vis de caracterul lui stâlcit, mutilat. Păi tu ești Dumnezeul dragostei când stai să privești o veșnicie și nu se termină. Deci aici îngerii cântă și sunt bruiați de urlete, de blestemele celor din iad. Este aberant. E aberant. Ce altceva mai putea vorbi? Așa, iazul. Citește, te rog frumos, capitolul 20, versetul 14.
Nu, dar haideți să citim și versetul 21. Deci în continuare la ce am spus cu iazul de foc, zice că iar ceilalți au fost uciși cu sabia care ieșea din gura celui ce ședea de pe cal și toate păsările s-au săturat din carnea lor.
Păi, dar nu mai e foc. Și încă ceva.
Unii sar și unii mâncați de păsări.
Faptul că este totul simbolic se referă la personajele aruncate în foc. Este vorba de fiară. Păi clar că e simbol. E simbolul. Proroc mincinos, îl întâlnim tot în rând cu fiara, e un simbol, e un individ, care e ăla? Și acum apare, în timp ce focul arde, iazul de foc, păsările papă din trupul lor. E clar că este o succesiune de metafore, iar ca să înțelegem ce este iazul de foc, citim capitolul 20 cu versetul 14 și 15. Citește mai întâi 15 și pe urmă 14, că e mai frumos.
Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Și 14. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua.
Asta că e moarte. Dacă ar fi zis, iazul de foc este tortură, chinul veșnic, atunci ar putea să se potrivească, chiar dacă ar fi simbolic, s-ar potrivi. De aici, iazul de foc nu e veșnic, e moarte. s-a terminat. Și ca să fie foarte clar că iazul de foc...
Spune că moartea a fost aruncată în iazul ăsta.
Îți dai seama. Și ca să fie și mai clar, citește în continuare capitolul 21 cu versetul 1.
Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era.
Stop. Vă să zic că pe pământ are loc iadul, pe pământ are loc iazul. Și deodată iazul dispare, orice urmă de păcat este consumată, iar acum o lume nouă apare, o floare mai frumoasă ca toate în univers. Este excepțional. Și asta, încă o dată, dacă mergi în ordine curentă prin citirea Apocalipsei, înțelegi că s-au schimbat elementele de decor. Nu mai este iaz, nu mai e nici moarte, că a fost aruncat și moartea e consumată. S-a terminat. Și avem o lume nouă și un pământ nou.
Și spune că el va șterge orice lacrimă din ochii lor, moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt,
auzi,
nici durere.
Auzi. Deci dacă ar fi iad, ar dăinui și țipătul și tânguirea și durerea și lacrima. Nu mai sunt.
Da.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul care este atât de luminos și care, dacă l-asculți fără prejudecăți, fără moșteniri de...
E greu, că toți avem resetarea aceasta.
Ei, de aceea Dumnezeu ne provoacă cum i-a provocat pe tâlharul cel din dreapta, care se aflea pe cruce și care, privind la Hristos, și-a resetat tot sistemul de înțelegere și de așteptări, de idealuri.
Mergem mai departe. Deci suntem în Ioan, capitolul 19, cu versetul 19 acum. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Am discutat acum câteva săptămâni despre dialogul pe care Pilat l-a avut cu Mântuitorul, concluziile pe care le-a tras, temerile lui. Se pare că vrea să-și spele cumva vina și rușinea de a-l fi tratat pe Iisus necorespunzător și iată că scrie această însemnare. Domnule profesor, întrebarea mea cea mai importantă din versetul acesta este ce scria pe această însemnare? Pentru că m-am uitat în toate cele patru evanghelii și niciuna nu seamănă cu cealaltă. E vorba totuși de o inscripție scurtă. Dacă era o pagină, ziceai că hai, au mai omis două, trei...
Chiar m-aș bucura să le citești. Le putem găsi
da,
pe
da,
toate.
Da, sigur, le-am căutat eu. Deci Matei 27 cu 37 este prima referire.
Am
27 cu 37. I-au scris deasupra capului vina. Acesta este Iisus, împăratul iudeilor. Deci acesta este Iisus, împăratul iudeilor.
Da.
Marcu 15 cu 26 spune așa: când l-au răstignit, era ceasul al treilea, deasupra lui era scrisă vina lui, împăratul iudeilor. Luca 23 cu 38 deasupra lui era scris cu slove grecești, latine și evreiești, acesta este împăratul iudeilor.
Bun.
Iar în Ioan, Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor.
Perfect.
Întrebarea mea, că poate mai izvorăși
și alte
întrebări. Da. Putem avea încredere în inspirația dumnezeiască a Scripturii odată ce avem aceste erori, contradicții?
Să ții minte această întrebare, pentru că o vom trata după ce desfășurăm
Vă rog.
O explicație. Vă să zic că sunt trei versiuni. Versiunea Matei cu Luca se potrivește.
Acesta aproximativ.
Este, da. Acesta e împăratul iudeilor.
Da, acesta este Iisus, împăratul iudeilor. În cealaltă nu mai apare cuvântul Iisus.
Aha, am notat. Bun, aproximativ. Deci, sunt patru versiuni. trebuie să plecăm mai întâi de toate ce sunt evangheliile. Și am să spun ceva. Matei a fost martor. Dintre toți cei patru evangheliști, doar doi au fost martori. Iisus și Matei.
Matei și Ioan.
Ioan. Marcu scrie raportul lui Petru, care a fost și el martor, dar e la mâna a doua. Iar Luca culege informații de la cei care au fost martori de mâna întâia sau de mâna a doua. Foarte interesant. Se știe, de exemplu, că se apreciază că cea mai veche, cea mai timpurie evanghelie este cea lui Marcu, care e foarte posibil să fie apărut cam 10 ani după moartea Domnului Hristos. Anul 40-45 după Hristos. Sunt multe motive pentru care oamenii cred asta. Se știe de asemenea că Luca, care este unul din tovarășii de misiunea lui Pavel, Luca își scrie Faptele Apostolilor după Evanghelie. Evanghelia lui Luca e înainte, pentru că Faptele Apostolilor zice, după cum ți-am scris eu în prima mea carte, de aceea spun Teofile, autor, în prima îi spune prealesul de Teofile, adică se vede că este mai puțin decât un prieten, este o personalitate, poate nobil, Teofil acesta, grec, Teos, Fileo, Teofil, iubitor de Dumnezeu, nu e evreu. Și cred că a scris-o ca o carte misionară, Luca. Noi știm însă că în călătoriile lui Pavel, prin anii 56-59, îl însoțește Luca de la un moment dat. O să vezi că narațiunea Faptelor Apostolilor din persoana a treia, Pavel s-a întâlnit cu, apare persoana a treia plural, noi am plecat la, și acolo apare Luca. Și este foarte clar și nici un critic al Bibliei nu tăgăduiește, nu poate tăgădui că Evanghelia după Luca este datată corect și este un jurnal de călătorie scris la timpul prezent, nu din amintiri. E clar. Și atunci, Evanghelia după Luca trebuie să fie scrisă înainte de fapte, pentru că este cartea a doua, iar Evanghelia e cartea întâi. Și atunci, între anul 40 și anul 50 și ceva, trebuie să fie apărut Mateiul. Sigur că circa, nu pot să spun proporția, poate o proporție semnificativă, mă tem să nu spun o prostie, din cuvintele apărute în Evanghelia lui Matei se află și în Marcu. Deci apar similarități care se regăsesc la Luca, care a preluat de la Matei multe lucruri. Iar Ioan apare abia în jurul anului 100, 95-100, când își scrie Evanghelia dintr-o altă perspectivă, de aceea nu este sinoptică, nu are aceeași optică. Ei, asta e primul lucru. Evangheliile au fost scrise nu jurnalistic. Nu prezintă la timpul prezent, adică nu, el prezintă la timpul prezent, dar nu scrie cu ochii la ce vede.
Nu transcrie.
Nu e cinematic. Uh-huh. Ci, primul lucru, el scrie din amintiri. Nu e acolo. Nu notează. Al doilea lucru.
Să ne gândim doar să transcriem discuția pe care o avem acum peste 10 ani.
Da, îți dai seama cum va fi.
Ce mai ține minte din ce am discutat?
Și totuși, ține minte unele lucruri, pentru că sunt, să zice că ne-au impresionat unele lucruri foarte tare, dar le spunem în alte cuvinte și poate în altă ordine. Al doilea lucru. Evangheliile n-au fost transmise scris în primul și în primul rând, ci oral. Și îți dai seama, când eu povestesc ceva, o carte scrisă sau o trăire, într-un fel o spun odată, în alt fel o pot spune altă dată. Mi-amintesc că cineva a spus, fii atent, te-ai contrazis. De ce? Păi într-o declarație ai spus așa, că tatăl tău nu știu cum. Sigur că ideea era aceeași, dar erau elemente care lipseau dincoace. Și atunci, când e cultură orală, adevărul rămâne, dar forma prezentării este aproximativă. Pentru că e relativă. Și memoria omului și dispoziția cu care vorbește un om astăzi e diferită față de memoria și dispoziția de peste 10 ani.
Deci, în același timp este și diferită de memoria acelora care erau în cultura orală, fiindcă îi puneau mult preț pe modul în care transmiteau un adevăr, să nu-l distorsioneze.
Da.
Aveau o memorie mult mai ascuțită pentru că ei se bazau pe memorie. Noi ne bazăm pe
rațional. Exact cum este cultura orală în comunitățile tribale în care se memorează, adică se redau cât se poate de fidel istoriile auzite înainte, pentru că este moștenirea lor.
Și poate puse și în versuri și pe muzică, ele rămân intacte, nu mai poți să le modifici. De asta și multe cărți din Vechiul Testament sunt în versuri.
Da, și de aceea și Coranul este în versuri și nu știu dacă are rimă sau nu, dar e o scandare acolo. Bun. Sunt două argumente. Au fost doar câțiva martori, restul scriu din auzite, iar modul în care s-a transmis Evanghelia este cultură orală. Al doilea element. Noi știm că Evangheliile sunt inspirate de Dumnezeu. Și aici trebuie să discutăm, că asta este a doua întrebare, cum ele sunt inspirate când sunt atâtea contradicții. Aș vrea să discut acum despre inspirație și vorba despre contradicții.
Da.
Există două feluri de a înțelege inspirația. A omului în transă, care are scrierea automată, la spiritism se întâlnește aceasta. Mediumul intră în transă și mâna lui se joacă pe pagină și după aceea oamenii văd chiar și el ce a scris. A scris litere, a scris cuvinte, a scris un mesaj. Asta este versiunea inspirației literale sau inspirației verbale, că spune, tu auzi și scrii tot ce auzi. A doua versiune pe care eu o agrez și Biserica Adventistă o agrează este inspirația ideală. Când Dumnezeu dă o idee și acum ideea aceea spune o idee într-o clasă și acum scrieți ideea.
Fiecare cu cuvintele lui.
Fiecare cu cuvintele bogate, dacă este un om mai dezvoltat, sau în cuvinte rudimentare, simple, cu și, fără punct, doar cu șiuri. Lungește propoziție după propoziție într-o frază infinită. Și asta arată că în cazul al doilea, omul pune amprenta culturală, amprenta emoțională a ceea ce este el. Biblia este, după cum Iisus a fost divino-uman și s-au îngemănat omul și Dumnezeul, așa cartea, Biblia, cuvântul său este o îngemânare a inspirației și a formei în care se redă inspirația. Cuvintele și, știu, viziunea este a mea. Faptul că există diferențe, aceasta este elementul uman și, sigur, dacă ar fi fost altfel, trebuia să optăm pentru inspirația verbală, nu ideală. Când Dumnezeu dictează și omul doar scrie. Un al treilea lucru. Există în aceste patru afirmații. În Matei spune, acesta este Iisus, împăratul iudeilor. În Marcu scrie doar împăratul iudeilor. În Luca, acesta e împăratul iudeilor, fără să numească pe Iisus. Și în Ioan, Iisus Nazarenean, Iisus Nazarenensis Rex Iudeorum. Iisus de Nazaret, regele iudeilor, pe latinește. Întrebarea mea este, sunt contradicții sau diferențe? Diferențele nu contrazic. Dacă, de exemplu, ar fi scris pe cruce scria, acesta este Iuda, împăratul iudeilor.
Sau acesta nu este Iisus, împăratul.
Atunci era contradicție, adică tăgăduiește de la o parte, infirmă respectiva afirmație. Ori contradicția care infirmă nu-i tot una cu diferența. De exemplu, cum era îmbrăcată Mărioara? Păi avea o fustă înflorată. Versiunea întâi. Versiunea a doua. Avea și un batic negru și o fustă înflorată. Versiunea a treia. Mărioara avea o bluză...
O fustă roșie.
Nu.
Cu flori roșii.
O fustă cu flori roșii. Și versiunea a patra avea o ie pe lângă fustă batic. Mm-hmm. Sigur că nu sunt contradicții, sunt diferențe.
Completări.
Așa. Și atunci întrebarea este, adevărul fundamental este distorsionat prin diferențe?
Nu.
Avem vreun dubiu că nu era Iisus? Avem vreun dubiu că nu era El numit de Pilat împăratul iudeilor?
Sau că nu era scris în trei limbi acolo? Că unii au scris asta, unii nu.
Da. Faptul că n-a scris... Cine a scris în trei limbi? Parcă Luca și Ioan.
Doi au scris.
Da, Luca și Ioan, cred. Ceilalți n-a fost nevoie să amintească de baticul Mărioarei. Uh-huh. Deci, inspirația ne transmite adevărul revelat fără niciun fel de contradicții în forme complementare care au diferențe. Iar cine vrea să vadă în suma raportului adevărul îl găsește. Cine dorește să caute, apropo de ce am discutat noi într-o altă emisiune, că omul pleacă cu o pornire, cu o prejudecată, cu agenda lui. Eu nu vreau să fie asta. Nu va uite, domnule, se contrazic, câți îngeri au la mormânt? O să ajungem
doi,
acolo.
Doi, unu.
Sigur că îți dai seama că e un haos. Bun. Cam asta în legătură cu textul ce au pus-o deasupra crucii. Cred că ar merita să mai discutăm despre ce a scris Pilat. Dacă vrei să citești.
Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Vă întrebam atunci de ce a scris. Poate să scape de vinovăție. Pentru că el, în inima lui, și-a dat seama ce este cu Iisus Hristos. A avut atâtea evidențe, însă n-a avut curajul să se opună mulțimii.
Faptul că el scrie Iisus din Nazaret, împăratul sau regele iudeilor, era o recuperare, să spunem noi, o compensare a loialității lui față de ce a descoperit, că ăsta cu adevărat era Fiul lui Dumnezeu, că s-a făcut pe sine Dumnezeu. Și el n-a putut să scrie aici a fost cinstit. A redat exact convingerea pe care a avut-o el și o convingere nu politică, pentru că el era pionul tura politică pe tabla de șah și nu era împăratul, era la Roma, nu era altcineva, dar faptul că el era al iudeilor într-o altă ipostază decât politică, e una spirituală, el a spus, nu știu, poate într-un act de revenire împăratul iudeilor, fapt care a stârnit nenumărate nemulțumiri.
Da. Să citim și despre acestea. Mulți din iudei au citit această însemnare pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate. Era scris în evrește, latinește și grecește. Haideți să discutăm puțin despre semnificația acestor trei limbi. De ce în aceste limbi?
Da. De ce n-a fost scris, de exemplu, în limba, știu eu, gotă?
Aramaică.
Gotă. Interesant este că evreiește era aramaica.
Am putea spune.
Da.
Cu toate că nu este aceeași limbă.
Da, însă la data aceea se discuta aramaica. Și ei erau numiți evrei, deși erau aramei, dacă vrei să mă joc cu cuvintele. Ei erau evrei, dar limba comună era aramaica. Ce este limba aramaica?
Este o limbă din Orient, în familia limbilor semitice. Ea a fost adusă din Babilon, pentru că era limba oficială a Babilonului, de către evrei care s-au întors din captivitatea babiloniană.
Și era cu totul diferită de ebraică?
Destul de diferită. Cu toate că literele erau aceleași, cu mici diferențe, dar lexicul era puțin diferit.
Cât de diferit?
Poate simți cineva. Cum ar fi româna și spaniola, să spunem așa?
Eu n-am studiat asta și cred ce spui, pentru că e un plus de informație.
Este un alt lexic.
Da. Eu credeam că este ca limba românească din
Oltenia,
Banat,
și Moldova.
Din Banat, unde e plină de ungurisme și de sasisme.
Și asta poate fi, pentru că bănățenii au o limbă foarte diferită.
No, arunc cu... țipă pruncul în sobă. Ce înseamnă țipă pruncul în sobă? Păi la arde. A țipa este arunca. Pruncul sobă este din ungurescul sobo, care înseamnă cameră. Și aruncul, țipă pruncul în sobă. Dar m-am întâlnit cu atâtea expresii care n-au nimic de a face cu limba română. N-ai înțelege. Eu am fost în Germania de mai multe ori și am făcut școala germană, limba bazică germană o am, nu am limba evoluată. Și m-am dus în Bavaria și am vorbit cu fratele Gustav, un muncitor în cămașă carouri, avea nu știu ce coasă în mână. Nu înțelegeam nimic. Era dialectul bavarez al limbii germane. E tot germana. Mai mult, pot spune că în sașii din România am cunoscut, sunt sibian și zona aceea a Sibiului care este foarte germană, cu satele specifice, Apold, Cristian, sunt multe sate, le știu și numele german, numele românesc e diferit. Mi-a spus un prezbiter, nenea Shel Mihael. El a spus, Lucian, așa mi-a zis el mie, fiecare sat, sunt toți sași, au limba lor. Că dacă spui Mărgoun Himen, așa sună la mine, în Câlnic, dar la Cristian altfel se zice. Și îți dai seama cât de mult poate diferi aceeași limbă doar prin degenerare sau prin metisare, prin amestecul cu alte limbi. Așa s-a întâmplat în Banat. Ce igozolvan? Păi ungurește igozolvan este adeverință. Să vii la rinder cu igozolvanul. Rinder e render. Înseamnă poliții sau milițian. No, ai fost la rinder cu Icozolvanu. Nu pricepi. Deci eu nu cred că este atât de departe cum e spaniola. Eu cred că erau evrei și nu toți au fost în Babilon. Au rămas și în Israel. Și mai erau și scrierile tot în ebraică. Cred că erau lexic diferit, cum ai spus tu, dar totuși nu era străin.
Da, sigur.
Da.
Și faptul că ele sunt cumva unite aici în același cuvânt evreiește, da, arată o similitudine foarte
mare. Și acum, ca să încheiem, că poate nu o să avem foarte mult timp.
Da, mai avem un minut.
Vai. Ebraica era pentru poporul de rând. Ebraica, adică aramaica. S-a citit pe evreiește. Ce scrie acolo? Și unul care știa să citească, că nu toți știau. Mulți știau, pentru că erau iubirea de sinagogă, școala sinagogală. Deci, greaca era pentru limba oficială a Imperiului. Gândește-te că Marc Aureliu în 200 și... Am zis bine? Mă tem că greșesc, 160. El și-a scris cugetările în greacă. Deci îți dai seama ce însemna la data aceea. Iar limba romană era limba ocupantului.
Administrativă.
A soldatului. Și iată că această afirmație trebuia să fie cunoscută de popor, de străini care mai erau acolo și de cei care săvârșeau acest act. Și era o mărturie pentru univers.
Exact, o mărturie a lui
universală
pentru toate categoriile. Domnule profesor, mulțumim frumos. A expirat timpul orei pentru astăzi, însă rămânem în această stare a spiritului contemplând minunea crucii Domnului Hristos și această inscripție, Iisus Împăratul. Să rămână El Împăratul nostru și în această săptămână și să ne revedem, să ne reauzim cu bine data viitoare.